dhaggeeffatoo ta'e keenyaa gama biraatiin hirriirimummee ministeera Abiy Ahmediif paartii badhaadhinaa deeggaru kabiraan arra magaalaa Gaambeellaatti geggeeffamee jira. Kanammoo Naakoor Malkaatu Amboorra gabaase.
Paartii badhaadhinaa fi jijjiiramoota muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed fidaa jiran deeggaruuf hiriirri guyyaa har'aa magaalaa Gaambeellaatti adeemsifamuudha kan himame. Namoota hiriira deeggarsaa kanarratti hirmaatan keessaa hoogganaan itti aanaa biiroo nageenyaaf tasgabbii naannoo Gaambeellaa obbo Tookoot tokkodha. Sababoota gurguddoo hiriira ittiin ba'an jedhan keessaa haala kanaan ibsanii jiru. Waggoota 27 darbe addawaayiin biyya kana geggeessetti naannoon Gaambeellaa akka deeggaraatti ilaalamaa ture. Murtoowwan koree giddugaleessaan murtaa'an Gaambeellaa kan hirmaachisnee fi bakka hin buunis turan. Erga Dr. Abiy gara aangootti dhufanis garuu paartii tokko sadarkaa biyyaatti hundeessuun naannooleen akka Gaambeellaa, Affaar, Shumaalee, Beenishaangul Gumuzii, Hararii deeggarsarraa gara miseensummaa guutuu, hirmaannaa guutuu fi fayyadamummaa waliinitti waan nu ceesseef jijjiirama kanaaf Dr. Abiyyiin deeggaruu fi kan uummati bahe sirni badhaadhinni geggeessu dimokiraasii fi federaalizimii dhugaa kan mirkaneessudha. Namni biraan hiriira kana irratti hirmaachuu dubbatanii fi bilbilaan isaan dubbise obbo Omoodo Chaalaa gama isaaniitiin hiriira kana kan baanee paartii badhaadhinaa qofaa deeggaruuf miti jedhan. Uummatni hanga isaaf danda'ametti wal faana bahee deeggarsa isaa ibseera. Yeroo waan gabaabbateef tiishartiin maxxanfamee nama hunda bira wal gahaa dhiisu malee hammi argate tiishartii suura Dr. Abiy qabu uffatee baheeti kan deeggare. Dhaadannoowwan hiriirratti dhageessifamaa turan keessaas ka'umsi keenya ida'amuu, ga'umsi keenya immoo badhaadhina kan jedhuu fi badhaadhina faana fuulduratti deemnaa kan jedhus jira. Waggoota 27 darbaniif akka lammii lammaffaatti ilaalamaa waan turreef namoota jijjiirama kana dugda duubatti harkisan faanallee hin dhaabbannu jechuu fi kan hiriira kana ba'an. Paartiin badhaadhinaa hacuuccaa kanaan duraa keessaa kan dubaase waan ta'eef addabaabaayitti baane kan jedhan immoo jiraataa magaalaa Gaambeellaa kan ta'an obbo Okeor. Hiriira deeggarsaa magaalaa Gaambeellaatti har'a ba'ame nuti garaa keenyarraa fudhanneerra. Galmanneerras hacuuccaa sirna addabaayitiin kanaan dura nurra gahaa tureen shiftaa jedhamnee hidhamaa turre. Erga badhaadhinni dhufee muummee ministeeraa Dr. Abiy aangoo qabatanii garuu dhiifama godhameen namootni hedduun mana hidhaatti gadhiifamanii jiru. Kun jijjiirama guddaadha. Hiriirotni muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi paartii badhaadhinaa deeggaran magaalota garaagaraa keessatti tibban adeemsifamaa turuu isaanii gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Naakoor Malkaa Amboorraa.